tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media. Podcastmedia.fi.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastiani, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tässä jaksossa vierainani ovat työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi ja Leidenschaftin yrityskulttuurimuotoilija Heli Rautjärvi sekä psykologi tulospalkitsemisesta väitöskirjansa tehnyt tekniikan tohtori Mandatum Lifen palkitsemispalvelujen liiketoimintajohtaja Kiisa Pulkko-Nyyman. Keskustelemme Heli Rautjärven kanssa yrityskulttuurin johtamisesta ja Kiisa Pulkko-Nyymanin kanssa siitä, miten hyvällä palkitsemisella voidaan luoda haluttua yrityskulttuuria. Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä yrityskulttuuri on, miksi ja miten yrityskulttuuria kannattaa johtaa, miten palkitseminen ja yrityskulttuuri liittyvät toisiinsa, mitä johdon kannattaa huomioida, jotta palkitseminen tukee haluttua yrityskulttuuria, miten voit löytää itsellesi sopivan yrityskulttuurin. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi, Heli Rautjärvi.
Kiitos, mukava olla mukana.
Me puhutaan tänään yrityskulttuurista, niin pystyisit sä vähän määrittämään, että mitä se oikein tarkoittaa?
Mielelläni. Ei lähdetä ihan antiikin Kreikkaan tai Roomaan, mutta mennään kuitenkin latinan kieleen, koska kulttuurisana on alun perin latinan pohjainen, tulee sanasta kulttuura, mikä tarkoittaa maaperän kultivoimista ja hoitamista. Ja mun mielestä se on aika mainio aasinsilta tänne yrityskulttuuriin, koska se, että haluatko sä saada pellosta viljaa vai viiniä, perunoita vai mansikoita, niin sitä maaperää pitää kultivoida eri tavalla. Ja niin myös yrityskulttuuri on nimenomaan väline yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen, eli jotain sellaista, että minkä pitäisi elää ja muokkautua sen mukaan, että mitä se yritys haluaa saavuttaa. Ja kulttuuria on määritelty paljon. Schein, ehkä semmoinen ainakin psykologikunnalle tutuin tutkija, mutta kulttuuria voisi hahmotella esimerkiksi siitä näkökulmasta, että siinä on tämmöisiä päällepäin näkyviä osia, asioita, joista tunnistaa, että meillä toimitaan näin, meillä pukeudutaan näin, meillä on tämmöisiä tapoja, rituaaleja, rutiineja, näistä asioista puhutaan, noista asioista ei puhuta. Eli jotain semmoista, minkä huomaa vaikkapa uuteen työpaikkaan mennessään. Mutta sitten voi ajatella, että se on semmoinen jäävuoren huippu. Ja nimenomaan Edgar Schein kuvaa tätä jäävuorimallia niin, että sitten siellä pinnan alla on kaikki ne miksi-kysymykset. Miksi toimitaan näin? Miksi tästä puhutaan? Miksi näin johdetaan? Miksi pukeudutaan tällä tavalla? Ja se on myös keskeinen osa sitä kulttuuria. Semmoisista ihan spesifeistä määritelmistä mä tykkään mun kollegan Panu Luukan määritelmästä. Mä lunttaan sen, koska mun mielestä tässä on hyvä sanotus. Panu sanoo kirjassa Yrityskulttuurin kuningas, että yrityskulttuurilla tarkoitetaan yrityksen tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita, toimintatapoja sekä niiden ilmentymiä, jotka ohjaavat sen jäsenten käyttäytymistä, yhdistävät heitä ja erottavat yrityksen muista yrityksistä. Eli pitkä määritelmä, mutta se, että se on sitä sekä tietoista että tiedostamatonta tekemistä, se pitää sisällään arvoja, rakenteita ja toimintatapoja, ja se on jotain, mikä erottaa tietyn työpaikan muista.
Ja kun siinä on tämä tiedostettu ja tiedostamaton puoli, niin miten sitten yrityksissä sanotetaan tai puhutaan siitä yrityskulttuurista?
No ensinnäkin, jos siitä puhutaan, niin se on mun mielestä jo aika hieno juttu. Silloin on jo ymmärretty jotain aika keskeistä, että hei, että kun kaikilla yhteisöillähän on joku oma kulttuuri, oli se sitten tiedostettu tai tiedostamaton, niin se jo, että jos siitä puhutaan, niin on varmasti oivallettu, että meillä on joku tekemisen tapa ja sitä voi ehkä tietoisesti jopa johtaa johonkin suuntaan. Yksi hirmu hyvä määritelmä on William Wolframin lausahdus, että yrityskulttuuri on sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Niin ehkä kulttuuripuhe voi olla sitä sen tyyppistä, että no hei, meillä on tapana tehdä näin tai ei meillä kyllä niin kuin noin toimita tai, tai tota, niin no kun meillä on aina tämmöistä. Ehkä ne on niitä asioita.
Puhuitkin tuosta yrityskulttuurin johtamisesta, niin miten yrityskulttuuria sitten johdetaan?
No ensimmäinen askel varmasti olisi tosiaan tulla jotenkin tietoiseksi. Tietoiseksi sekä siitä nykykulttuurista, että hetkinen, että mites meillä oikeasti toimitaan ja ennen kaikkea, että miksi. Ja sen lisäksi sitten niin kuin muussakin johtamisessa, niin määritellä jotenkin se tahtotila, semmoinen tavoitekulttuuri, että mikä olisi meidän organisaation tavoitteiden näkökulmasta se tapa toimia, mitä me halutaan. Ja kun on mietitty, että okei, tämän tyyppistä tekemistä me ikään kuin tarvittaisiin lisää, vaikkapa nyt lisää itseohjautuvuutta tai nopeampaa päätöksentekoa tai enemmän samaan suuntaan soutamista, niin sitten lähteä miettimään niitä keinoja sen tavoitteen saavuttamiseksi. Se voi olla ihan organisaatiorakenteiden muotoilua, ketä ja miten meillä rekrytoidaan, saadaanko me tänne semmoista porukkaa, joka tukee meidän tavoitekulttuuria, mistä meillä palkitaan, ketä ylennetään, mistä rangaistaan tai mihin puututaan, minkälaiset ihmiset, millä avuilla ja odotuksilla päätyy vaikkapa esimiehiksi ja mitä heiltä on lupa odottaa, mitä me juhlitaan, mitä nostetaan esille, mistä asioista meillä vaikkapa johto puhuu puheenvuoroissaan. Eli kaiken tämmöisen tiedostetuksi tekemisellä sillä, että mietitään, että mitä kohti meidän pitäisi mennä, no mitkä asiat sitä siihen suuntaan veisi.
Ja onko niin, että se tiedostamaton pitää myös tulla tiedostetuksi, että sitä yrityskulttuuria voidaan johtaa?
No näin mä ajattelisin, että kyllähän sellainen asia, jonka olemassaolosta ei tiedä tai sen muotoa ei ymmärrä, niin silloin se johtaminen on aika arvailua.
No miten sä näet, että kenen tehtävä organisaatiossa on sitten johtaa yrityskulttuuria?
Kyllä yrityskulttuurin johtamisen pitää olla johdon agendalla. Jos toimitusjohtaja tai organisaation ylinjohto vetää jotenkin eri suuntaan tai ei ole tietoinen siitä vallitsevasta tai tavoitellusta kulttuurista, niin kyllähän se silloin aika niin kuin ontuvaksi tai silloin se ohjautuu johonkin suuntaan, mihin nyt sitten jotkut voimakkaat yksilöt ehkä sattuu sitä viemään ja porukka sattuu menemään. Eli kyllä se on sen operatiivisen johdon harteilla. Miksei myös hallituksen osakeyhtiössä ihan yhtä lailla sieltä määritellään sitä liikkumatilaa esimerkiksi toimitusjohtajalle. Mutta kyllä me kaikki organisaation jäsenet tuodaan se oma panoksemme siihen kulttuurinkin johtamiseen. Et jos miettii tätä Esa Saarisen esittämää kysymystä, että mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle, niin se on varmasti semmoinen, millä jokainen pystyy arvioimaan sitä, että no miten minä työyhteisön jäsenenä tai tiimikaverina tai lähiesimiehenä tai kollegana vien tätä meidän kulttuuria johonkin suuntaan.
Niin, että se lähtee sieltä johdosta, mutta jokainen on vastuussa siitä.
Kyllä mä näin näkisin.
Onko jotain sellaisia tilanteita, missä erityisesti kannattaa lähteä rakentamaan yrityskulttuuria tai muokkaamaan sitä?
Ensimmäisenä tulee mieleen organisaation muutostilanteet, joko käynnissä olevat tai tapahtuneet muutokset tai sitten semmoinen muutostarve. Tunnistetaan, että hei nyt meidän liiketoiminta ei vedä tai me ei saada meidän porukasta ikään kuin irti sitä, mitä sieltä pitäisi saada tai ihmiset voi syystä tai toisesta huonosti, on vaikka paljon vaihtuvuutta, niin kyllä ne on niitä kohtia, missä olisi hyvä arvioida, että hetkinen, että onko meidän tekemisen tavassa tässä meidän kulttuurissa jotain semmoista tarkistamisen ja kehittämisen varaa. Sitten tietenkin kaikki yritysostot ja fuusiot, tämän tyyppiset, jossa erilaisia kulttuureita pitää jotenkin nivoa yhteen, niin se on myös semmoinen kohta, missä varmasti on avuksi, jos jotenkin tiedostaa sen ja etsii aktiivisesti keinoja sen sulautumisen onnistumiseksi.
No kun lähdetään rakentaa yrityskulttuuria, niin onko jotain semmoista, mitä ei kannata tehdä?
No, jos lähtee jotenkin johtajana yksin ylhäisyydessään jossain kulmahuoneessa päättämään, että hei, tehdäänpä tämmöinen kulttuuri, niin ainakin se on ihan hirveän vaikeaa. Että kyllä varmasti semmoinen ihmisten kuuleminen ja jotenkin yhteisön mukaan ottaminen ja sen tekemisen yhdessä rakentaminen on ainakin buy-in tai tämmöinen ostaminen sille, että muutos hyväksytään ja siihen ollaan valmiita. niin helpottuu, jos siinä on ollut jo suunnitteluvaiheessa mukana.
Jatkamme vielä Heli Rautjärven kanssa keskustelua muun muassa siitä, voiko yrityskulttuuri olla vääränlaista ja miten voimme löytää itsellemme sopivan yrityskulttuurin. Seuraava osio sisältää kaupallista yhteistyötä Mandatum Lifen kanssa. Mandatum Life tarjoaa suomalaisille yrityksille ja organisaatioille palkitsemisen asiantuntijapalveluita sekä ratkaisuja palkitsemisen toteuttamiseen. Sainkin vieraakseni etäyhteyden päähän Mandatumin palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtajan psykologi ja tekniikan tohtori Kiisa Hulkko-Nymannin. Keskustelemme Kiisan kanssa muun muassa palkitsemisen roolista yrityskulttuurin luomisessa. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi, Kiisa Hulkko-Nyman.
No, kiitos paljon. Mukava olla täällä.
Miten sä näet, että palkitseminen ja yrityskulttuuri liittyy toisiinsa?
No, tosi tiiviisti. Siinä mielessä, että voisi ajatella, että palkitseminen on erittäin olennainen johtamisen työkalu ylipäänsä. Ja jos miettii sitä yrityskulttuuria, niin sitä varmaan halutaan jollain lailla johtaa. Ja silloin on erityisen tärkeää varmistaa se, että palkitseminen tukee sitä organisaation kulttuuria, jota toivotaan, että ne sopii yhteen.
Ja minkälaisia tekijöitä siinä on sit hyvä huomioida, että tässä voidaan onnistua?
Ensinnäkin jos mietitään sitä, että mitä se palkitseminen tekee, niin silloin erittäin merkittävä vaikutus yrityksen tai organisaation tuloksellisuuteen, henkilöstön motivaatioon, sitoutumiseen ja myös työtyytyväisyyteen. Ja erityisesti silloin, kun puhutaan koko henkilöstön palkitsemisesta. Ja lähtökohtaisesti voisi ajatella näin, että sillä palkitsemisella ei saa aikaan toivottuja vaikutuksia esimerkiksi siihen kulttuuriin tai tuloksellisuuteen, jos se ei ole linjassa kulttuurin ja arvojen kanssa. Ja kun lähdetään sitten miettimään, että mitä pitäisi ottaa huomioon onnistumisessa, ja kun halutaan tukea sitä yrityskulttuuria, niin aina kannattaa ainakin miettiä sitä palkitsemisen kokonaisuutta, jossa on sekä rahallista palkitsemista että sitten aineettomia palkitsemistapoja. Eli jos ajatellaan vaikka rahallisia palkitsemistapoja, palkkaa, palkkioita, niin niissä korostuu vaikkapa se, että millaista tekemistä ja käyttäytymistä arvostetaan työpaikalla. Mä ajattelisin näin, että se on käytännön kulttuuria myöskin se, että kerrotaan hyvinkin näkyvästi palkitsemisen kriteereissä, että millaista tekemistä meillä toivotaan ja halutaan. Eli lähtisin siitä, että kannattaa olla hyvin tietoinen siitä, että mitä palkitsemistapoja käytetään ja millaisia asioita ne viestii kulttuurin näkökulmasta. Ja aineettomalla palkitsemispuolella sitten löytyy paljon asioita, kuten palaute, jota ei koskaan ole liikaa, ja sitten se, että millä lailla esimerkiksi on haluttu tuottaa mahdollisuuksia kehittymiseen työssä tai työuralla, niin voisi ajatella, että ne on kaikki osa sitä kokonaispalkitsemista. Ja vielä kun oikein mennään siihen, että miten siinä onnistutaan siinä palkitsemisessa tukemaan hyvää yrityskulttuuria, niin silloin ihan kiteytyneet onnistumisen elementit on se, että oli se palkitseminen mitä tahansa, niin se pitää saada näkyväksi työntekijöiden näkökulmasta. Ja me tiedetään myöskin esimerkiksi nyt uuden palkitsemistutkimuksen tuloksista, mitä tehtiin Mandatumilla, palkitseminen 2020 tutkimus, se, että suomalaiset työntekijät arvostaa hyvinkin korkealle myös rahallista palkitsemista. Se oli tärkein motivaatiotekijä ja sitten toiseksi tärkein oli työn mielekkyys. Eli ollaan tietoisia, mitä arvostetaan, millaisia tapoja on käytössä ja miten sillä päästään tuomaan organisaation arvot, kulttuuritoimintatavat näkyväksi. Esimerkiksi kuinka palkitaan yksilön suoritusta tai yhteistyössä tehtyä tuloksellisuutta.
Mutta tuleeko jompikumpi ensin yrityskulttuuri tai palkitseminen vai kulkeeko ne jotenkin käsi kädessä?
No, olipas hyvä kysymys. Jotenkin miettisin, että eikö se kulttuuri, voisiko ajatella, että se syntyy koko ajan käytännön tekoina. Jollain lailla ne on kai sitten niin kuin käsi kädessä, jos multa kysyisi. Palkitseminen on käytännön tekoja ja se muokkaa ja ylläpitää kulttuuria.
Onko sulla jotakin esimerkkejä hyvistä tai huonoista palkitsemisen tavoista?
No, ilman muuta. Ja nämähän on tietyllä lailla niin kuin herkullisia, että palkitsemisessa onnistuminen ei ole tosiaankaan itsestäänselvää, se toki tiedetään. Ja jos lähdetään nyt kuitenkin siitä hyvästä palkitsemisesta, niin aina kun puhutaan palkitsemisesta, niin yksinen ydinkäsite ja sana, mitä ihmiset miettii, on reiluus tai oikeudenmukaisuus, niin hyvä palkitsemista on tietenkin lähtökohtaisesti palkitseminen, joka koetaan reiluksi. Ja toki sitten myöskin yrityksen organisaation kannalta sellaiseksi, joka tuottaa toivottuja tuloksia, vaikkapa tukee toivottua kulttuuria. Ja jos mietitään, mitä koetaan reiluksi, niin vaikkapa me suomalaiset, niin me arvostetaan sitä, että palkitseminen perustuu tehtävän vaativuuteen, siihen, miten me itse suoriudutaan meidän tehtävistä ja sitten myös siihen, millaisia tuloksia me saadaan aikaan. Eli siinä mielessä tämmöiset selkeät kriteerit sisältävät peruspalkkausmallit ja tulospalkkiomallit on hyviä esimerkkejä hyvästä palkitsemisesta. Niin sitten vielä se vaikuttavuuden boostaaminen, että jos miettii vaikka tulospalkkiomalleja, niin parhaat tulospalkkiomallit on sellaisia, joiden ne tavoitteet, mitä ihmiset tavoittelee, on selkeästi tämmöisiä oleellisia, mitä kunkin työssä on tosi tärkeitä onnistumistekijöitä, ne kriteerit kuvaa sitä. Ja sitten ne on sellaisia, joihin henkilöt kokee, että he voivat itse vaikuttaa. Ja itse ajattelisin aina niin, että aika pitkälti se sellainen tuntuva ja hyvä palkitseminen niin tulee siitä, että me myöskin koetaan onnistumista silloin, kun me saavutetaan näitä tulospalkkioiden kriteereitä. Ja se on aika oleellinen asia. Me saadaan hyvä fiilis onnistumisen tunnetta ja oikeaan suuntaan suuntautuvaa tekemistä. Ja sitten käytännössä varmasti kaikki tavat, joilla voi parantaa sitä palkitsemisen mielessä pysymistä, se on parasta. Esimerkiksi nyt vaikka tulospalkkioita, jos niitä voi esimerkiksi rahastoida henkilöstörahastoon tai palkkiorahastoon, niin silloin ikään kuin ne palkkiot ja se onnistuminen, ne säilyy myös mielessä jatkovuosina vielä pidempään. Ja sitten vastineeksi tietty on huonoa palkitsemista, epäreiluksi koettu palkitseminen. Helpolla epäreiluuden kokemus voi tulla vaikka siitä, että ei kerta kaikkiaan tiedetä, että mistä se palkitseminen tulee, että mitkä ne kriteerit on. Tulee sellainen fiilis pärstäkertoimesta tai satunnaisuudesta. Ja sitten myöskin ajattelisin, että huonoa palkitsemista on sellainen hajuton ja mauton palkitseminen, että voi olla ihan hyvät, tosi hyvätkin palkat, palkkiot, kivoja etuja, mutta ne ei niin kuin sano mitään, ei ole välttämättä kerrottu kauhean tarkkaan, että miksi meillä on näitä tai mihin nämä perustuu.
Eli jos mä kuulen oikein, niin yksi niin kuin tärkeä kriteeri siinä, että palkitsemismalli on hyvä, on se, että se on myös avoin, että kaikki tietää, mistä palkitaan, minkälainen palkitsemisen tapa, kyllä, kulttuuri meillä on.
Joo, se on aivan avainkysymys ja nousi myöskin esiin tässä palkitseminen 2020-tutkimuksessa.
Ja kenen tehtävä organisaatiossa sitten on tämä palkitseminen, kenen vastuulle se tulee?
Kyllä, se on käytännössä johdon ja esimiesten vastuulla, että jos miettii, minkälaisia vastuita siihen liittyy, niin tyypillisesti nyt johto linjaa palkitsemispolitiikan, mitä halutaan käyttää ja noudattaa talossa. Usein sitten henkilöstöjohto vastaa sen toteutuksesta ja esimerkiksi järjestelmistä, mitä siihen palkitsemiseen liittyy. Ja sitten lopulta ne kaikkein tärkeimmät viestinviejät on yksittäiset esimiehet, jotka pystyvät kertomaan siitä aivan käytännössä omille tiimiläisille, asettamaan tavoitteita, antaa palautetta, palkita hyviä suorituksia ja huolehtii ylipäänsä, että tietoa on riittävästi ja oma porukka tuntee vaikkapa kaikki käytössä olevat edut ja minkälaiset kehittymismahdollisuudet talossa on ja miten voi esimerkiksi edetä sitten urallaan tai hankkia lisää osaamista.
Ja olisiko sulla, Kiisa, vielä tähän loppuun muutama vinkki siihen, että miten palkitsemisella voidaan luoda hyvää ja hyvinvointia tukevaa yrityskulttuuria?
No joo, mä ajattelin tällaisia asioita, että ihan aluksi kannattaa kunkin organisaation tai yrityksen miettiä sitä, että mitä se yrityskulttuuri on, mitä me halutaan tukea tai aikaansaada ja millaista käyttäytymistä se vaatii meiltä itse kultakin siinä työpaikassa. Esimerkiksi jos halutaan olla vaikka innovatiivinen, kokeileva, yhteistyöhenkinen yritys, niin lähdetään hakemaan sitä, että no millainen palkitseminen tukee sitä. Esimerkiksi, että pitäisikö meidän silloin arvioida ja palkita kehittymisen tuloksista, eikä niinkään ehkä ennalta määritellyistä lopputuloksista, jotta voidaan nimenomaan tukea sitä kokeiluhenkisyyttä ja innovatiivisuutta. Ehkä silloin korostetaan yhteisiä tavoitteita, liitetään vaikka silloin erityisesti tulospalkitsemiseen yhteisöllisiä elementtejä, esimerkiksi nyt vaikka palkkiorahasto hyvinkin viestii tämmöistä yhteisöllisyyttä. Juhlitaan onnistumisia, epäonnistumisia, eli haetaan sitä siihen kulttuuriin sopivaa palkitsemista. Ja erityisesti sitten myös on hyvä vinkki, että varmistaa, ettei meillä nyt sitten vaan ole mitään palkitsemistapaa, joka vastustaa sitä kulttuuria. Esimerkiksi jos hyvin yhteisöllistä, yhteistyöhenkistä kulttuuria halutaan tukea, niin tsekataan, ettei nyt ainakaan ole semmoista ihan yltiöyksilökeskeistä palkitsemista, joka ei tukisi tätä toivetta. Ja sitten myöskin vinkkinä on se, että aina kannattaa ottaa myös aineettoman palkitsemisen keinot käyttöön. Palaute on parasta ja sitä ei kai koskaan saa liikaa. En ole ainakaan vielä sellaiseen ihmiseen tai yritykseen tutustunut, jossa olisi sanottu, että meillä on aivan liikaa palautetta. Ja sitten vielä kolmas vinkki on se, että lähes ilmainen keino parantaa palkitsemisen vaikuttavuutta ja siihen, miten se tukee yrityskulttuuria, on se, että viestitään siitä palkitsemista timanttisesti, että kuinka avoimesti onnistutaan kertomaan siitä, että mistä palkitaan, miten jokaisen omat tavoitteet liittyy yhteisiin tavoitteisiin, miksi meillä on tällainen palkitsemismalli kuin meillä on, mikä sen tarkoitus on, eli mitä halutaan tukea, myös aineton palkitseminen mukaan ja sitten vielä viestitään timanttisesti, niin siinä on kolme hyvää vinkkiä.
Kiitos Kiisa, että tulit keskustelemaan palkitsemisen teemasta ja yrityskulttuurin luomisesta.
Kiitos Niina, oli tosi mukava olla täällä juttelemassa.
Kiitos myös Mandatum Lifelle yhteistyöstä. Seuraavaksi palaamme keskusteluumme Heli Rautjärven kanssa. Pohdimme muun muassa sitä, miten kukin voi löytää itselleen sopivan yrityskulttuurin, ja Heli antaa vielä jakson lopussa omat vinkkinsä yrityskulttuurin johtamiseen. Onko olemassa vääränlaista yrityskulttuuria, ja jos on, niin millaista se on, miten sitä voisi määritellä tai nähdä?
Semmoista absoluuttisesti väärää tai oikeaa kulttuuria ei varmastikaan ole olemassa, vaan niin kuin sanottu, kulttuuri määrittyy aina siitä, että mitä organisaatio haluaa saada aikaan, mitä sieltä maaperästä pitäisi saada irti. Mutta se, että suhteessa meidän bisnekseen tai meidän tekemiseen tai meidän organisaation päämääriin, niin silloin tietenkin se kulttuuri voi olla joko tavoitteita tukeva tai pahimmillaan jopa tavoitteita tuhoava. Että jos yrityksen kulttuuri tai organisaation kulttuuri on tiedostamaton, niin se voi tietysti mennä niin kuin tsägällä oikein. Puhutaan tämmöisestä tuurikulttuurista. Esimerkkinä vaikkapa joku startup, minkä on kaverukset perustanut innokkaana jonkun hyvän bisnesidean ympärille ja samalla halunnut luoda itselleen hyvää työpaikkaa, niin varmaan ensimmäiset vuodet sen kummemmin kulttuuria miettimättä, niin saattaa osua ihan hyvinkin oikeaan suuntaan. Mutta jos kulttuuria ei tiedosteta, niin on iso riski liukua sieltä tuurikulttuurin puolelta tämmöisen tuhokulttuurin suuntaan. Eli silloin ei ole mietitty, mitä tehdään, ja lähdetään tekemään yrityksen tavoitteita tuhoavia tai väärään suuntaan vieviä asioita. Eli sillä tavalla kulttuuri voi olla väärä. Tai sitten vielä yksi tämmöinen vääränlainen kulttuuri voisi olla tämmöinen harhakulttuuri. Eli on kyllä tiedostettu, että tuohon suuntaan me haluttaisiin tai tämmöinen kulttuuri meillä on, mutta lähdetään tekemään vähän niin kuin, on tehty ehkä väärä diagnoosi siitä ongelmasta ja lähdetään tekemään vääriä asioita. Yritetään korjata niin kuin väärillä lääkkeillä sitä ongelmaa. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa, mä oon kuullut tarinan jossa yritys kasvoi ja siellä sitten lähdettiin ihmettelemään, että miten meidän porukka, nyt kun meitä on tämä 50, niin meidän porukka tekee ihan typeriä päätöksiä. Ja mietittiin, no jotain tässä on nyt käynyt ja nyt täytyy varmaan ruveta antamaan tarkempia ohjeita ja tarkempaa niin kuin liekaa päätöksenteolle. Mutta sitten kun sitä asiaa seurattiin, huomattiin, että ei ne päätökset siitä parantunut. Ihmiset sen sijaan kyllä turhaantui ja ärsyyntyi. Ja kun riittävän pitkälle perattiin niitä syitä, niin tunnistettiin, että hetkinen, että nyt me luultiin, että päätökset on huonoja siksi, että ihmiset ei pysy jotenkin kurissa. Mutta itse asiassa päätökset olikin huonoja, koska meillä ei ollut riittävän avoin tiedonkulku. Eli oikea lääke olisikin ollut se, että jotta ihmiset voi tehdä hyviä päätöksiä isommassakin kasvaneessakin organisaatiossa, niin heillä pitäisi olla avoimempi pääsy kaikkeen siihen päätöksenteon tueksi tarvittavaan tietoon. Eli harhakulttuuri voisi tarkoittaa tätä, että korjataan kyllä sinänsä niin kuin tunnistettua ongelmaa, mutta väärillä tavoilla. Ja sitten tietysti se neljäs, eli voittava yrityskulttuuri on siinä tilanteessa, jossa tiedostetaan, että hei, tätä me halutaan, tämän tyyppinen tekeminen meitä veisi oikeaan suuntaan ja onnistutaan tekemään niitä asioita siellä arjessa.
No jos ollaan tämmöisessä tuhoavassa tai harhakulttuurissa, että ikään kuin vääränlaisessa tai huonossa kulttuurissa, niin miten sitä voi korjata tai voiko sitä lähteä korjaamaan?
Kyllä voi lähteä. Et niin kuin säkin totesit tuossa, että se tiedostaminen on siellä yksi keskeinen elementti. Ja jokainen tietää henkilökohtaiselta tasolta, miten vaikeaa on muuttaa omia totuttuja tapojaan ja semmoisia iskostuneita ajatusmalleja. Niin yrityskulttuurikaan ei ihan niin kuin sormia napsauttamalla varmasti muutu, ei parempaan eikä huonompaan suuntaan, vaan sehän on semmoinen asteittainen liukuma. Finnairin entinen henkilöstöjohtaja taisi sanoa, että kulttuuri muuttuu kahvikuppi kerrallaan. Ja mun mielestä se on ihanasti sanottu, että sitten kun tiedostetaan se ikään kuin ongelma tai joku tavoitetilan vastainen tilanne ja halutaan lähteä draivaamaan kulttuuria johonkin suuntaan, niin ihan niin kuin mä usein lohdutan johtajia tai esimiehiä, että hei, että elefantti syödään pala kerrallaan. Että miten palavereissa voisi viedä tätä asiaa eteenpäin, mitä kannattaisi nostaa agendalle, miten tosiaan voisi vaikka niillä rekrypäätöksillä lähteä pikkuhiljaa suuntaamaan, pitäisikö juhlistaa jotakin, voisiko palkitsemista tuunata siihen suuntaan. Eli pieni palanen asia, kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne kerrallaan.
Niin, että ei lähetä, että nyt meillä muuttuu tämä kulttuuri, että nyt se on tätä hyvää ja voittamisen kulttuuria vai mitä sanaa aikaisemmin käytit?
Joo, että nyt maanantaista alkaen olkaapa niin kuin itseohjautuvia ketteriä, että olkaa hyvä, saa suorittaa, niin ei tällä tavalla. Eikä myöskään niin, että tuli tästä mieleen, että kulttuuria ei myöskään voi kopioida. Että ei voi myöskään ajatella, että hei, että noi tuolla reaktorilla tai Vincitillä tai Ikeassa tekee asioita hienosti, lähdetään mekin tekemään samalla tavalla. Että silloin siinä on just se riski, mitä alussa puhuin siitä jäävuorimallista, että pintapuolisesti kopioidaan jotakin käytäntöjä, mutta ei tulla ajatelleeksi, että hetkin, että miksi? Ja toimiiko nämä tässä meidän porukassa, meidän historialla, meidän bisneksessä, jolloin sitten lähdetään niin kuin tekemään temppuja eikä pysähdytä pohtimaan, että mikä meitä nyt oikeasti veisi oikeaan suuntaan ja mikä on mahdollista.
No, ootko sä huomannut sun työn kautta tai kirjallisuuden kautta, että kokeeko ihmiset välillä olevansa vääränlaisessa paikassa, vääränlaisessa semmoisessa yrityksessä, missä ei ole heille sopiva kulttuuri?
No kyllä näin voi käydä ja mietin, että mulla on historia työterveyskentällä ja siellä etenkin sit yksilöiden tarinoiden kautta pohdittiin paljon näitä kysymyksiä, että mitä tehdä, jos jotenkin se match työn ja itsen tarpeet ja annit ei kohtaa. Että jos ajatellaan, että se yrityskulttuuri näkyy nimenomaan sen organisaation tavoissa toimia ja vaikkapa avoimuuden määrässä ja luottamuksen tai ehkä epäluottamuksen osoittamisena tosiaan siinä, että mistä keskustellaan ja kelle ja minkälainen liikkumatila kullakin työssään on, niin kyllähän nämä on just semmoisia arvo- ja tottumusasioita meille yksilöinä myös, missä pitäisi löytää semmoinen itselle riittävän hyvä match. Ja varmaan tämä vanha kunnon sanonta, että jos et voi muuttaa olosuhteita, niin sopeudu niihin. Jos sen on kokeillut ja kokee, että en mä nyt löydä sitä tapaa olla tässä kulttuurissa, niin sitten pitää miettiä, että voisiko tehdä jotain muuta.
Ja vaikuttaako yksilölliset piirteet jotenkin siihen, että miten esimerkiksi sopeutuu tai on jossakin kulttuurissa mukana luomassa sitä kulttuuria?
No tästä mulla ei ole nyt mitään tutkimustietoa, mulla on semmoinen ammatillinen mutu, niin kyllä mä arvelisin, mä oon tehnyt lisurini aikoinaan työn imusta, work engagementista, ja kyllähän työn imusta esimerkiksi tiedetään, että se on myös persoonallisuuteen kytkeytyvä piirre, että jotkut ihmiset syttyy ja innostuu työstään melkein niin kuin missä olosuhteessa tahansa, toki sen sitten voi ajan kanssa lannistaa ja tappaa sen työn imun niin kuin keltä vaan, mutta kyllä siinä on semmoinen yksilöllinen piirre ja voimavara ihmisillä olemassa. Sitten esimerkiksi tämmöiset klassiset ekstroverttius, introverttius, niin varmaan vaikuttaa siihen, että jos ne työn vaatimukset on jotenkin kovin erilaiset tai työyhteisön vaatimukset on kovin erilaiset kuin oma luonne, niin ainakin se voi tehdä työstä kuormittavampaa. Sosiaaliset taidot ja sosiaalisuus on varmaan elementtejä, jotka vaikuttaa siihen, että minkälaisesta kulttuurista ja yhteisöstä itselleen löytää paikan. miksei myös tämmöinen sosiaalinen suotavuus ja halu miellyttää. Mutta kyllä mä näkisin, että varmaan aika harvoin niin kuin mikään organisaatio hyötyy siitä, että kaikki on siellä toistensa kopioita. Että sehän on pääosin kyllä rikkaus, että työyhteisöissä ja tiimeissä on erilaisia ihmisiä. Että sitten vaan löytää se, että miten kukin pääsee niissä olosuhteissa loistamaan ja mikä on sitä yhteistä, nimenomaan sitä yrityskulttuuria, mistä sitten ei tingitä yksilöidenkään kohdalla. Että tämmöinen no asshole rule, että semmoista niin kuin vaikkapa epäasiallista käytöstä, niin ei tarvitse kyllä minkään niin kuin yksilölliseen piirteeseen vedoten yhtään kenenkään hyväksyä, että tämmöisissä asioissa yrityskulttuuri saa kyllä olla tiukka. Ja yrityskulttuurihan ei tarvitse olla kaikille, vaan se juttu on just se, että mikä on se meidän organisaation menestymisen edellytys ja minkälaisia ihmisiä me tähän tarinaan ja porukkaan kaivataan ja tarvitaan ja he voi olla hyvin, hyvin monenlaisia. Ja sitten joku voi tunnistaa, että no hei, toi ei ole kyllä mun porukka, että en mä nyt seiso tämmöisen tekemisen takana, mä haluan jotakin muuta. Ja sehän on ihan ok, sitten voi lähteä jonnekin muualle.
Sä tuossa aikaisemmin mainitsit, että työn imunkin voi tappaa, niin miten sitten yrityskulttuurilla voidaan vaikuttaa siihen, että työn imua syntyy?
Jaa, hyvä kysymys. Kyllähän tiedetään, että työn imuun vaikuttaa esimerkiksi autonomian kokemukset ja ylipäätään semmoinen, että sä koet sun työn merkitykselliseksi ja saat palautetta, joka tukee sun onnistumista. Ja tämmöisten elementtien lisääminen on varmasti sitä, millä siihen työn imuun voi vaikuttaa ja kannattaa vaikuttaa, koska tiedetään, että työn imuun lisää sekä sitä henkilökohtaista hyvinvointia ja ihan jopa fyysistä terveyttä ja yrityksen ihan taloudellistakin tulosta, että kyllä nyt kun tässä mietin, niin se voisi olla varmaan semmoinen hyvän yrityskulttuurin mittari, että se tavalla tai toisella lisää jäsentensä työn imua.
Jos joku pohtii niin kuin työtä hakiessa, että työpaikkaa vaihtaessa sitä, että miten mä voin löytää semmoisen paikan, missä on minulle sopiva kulttuuri, niin onko siinä jotakin, mitä voi tarkastella tai ottaa huomioon?
No mä oon aina puhunut, että mä oon semmoinen job-hoppailun kannattaja, että jos ei ollenkaan niin kuin käy tutkimassa, että mitä kaikkea työmarkkinat pitääkään sisällään, mitä kaikkea upeata sitä voi ihminen työkseen tehdä, niin saattaa jäädä paljosta paitsi. Tietysti joskus voi myös ensirakkaus olla se lopullinen ja pysyvä, mutta nykyään niin sitähän ei rekrytointimarkkinoilla mitenkään huonona pidetä, että ihminen vaihtaa työpaikkaa ja niin kuin äsken puhuttiin tästä, että jos kokee olevansa väärässä paikassa, oli se sitten työtehtäviin tai siihen kulttuuriin liittyvä tekijä, niin kyllä mä aina lämpimästi kannustan silloin miettimään vaihtoehtoja. Mä näkisin, että kyllähän se rekrytointiprosessi, niin kuin monet viisaat johtajat sanoo, että se on yrityksen kriittisin prosessi, koska ihmiset on niin hirveän tärkeitä. Että sen ihmisten ja tekijöidensä avulla se organisaatio joko niin kuin nousee tai kaatuu. Niin kyllähän se rekry itsessään jo voi kertoa siitä kulttuurista aika paljon, miten muuhun suhtaudutaan työnhakijana, miten mua kohdellaan, miten se aulan respa vaikka mua jo kohtelee verrattuna sit niihin haastattelijoihin tai minkälaisella kielellä puhutaan siellä ilmoituksissa, resonoiko se niin kuin omien tarpeiden ja fiilisten kanssa. Musta on mukava trendi, että nykyään rekrytointiin otetaan yhä enemmän mukaan muitakin kuin se palkkaava esimies tai joku HR-henkilö, että siellä saattaa olla sitä tiimiä, omaa työyhteisöä mukana ja mahdollisuus päästä tapaamaan jo rekryvaiheessa. Sen kortin käyttäisin ilman muuta, koska silloinhan pääsee vähän näkemään, että no onko tämä semmoinen porukka, joka nyt ainakin ensituntumalta tuntuisi itselle sopivalta. Ja mä muistan, kun mä hain esikoiselle päiväkotipaikkaa ja olin vähän semmoinen huolehtivainen äiti, niin mä kiersin haastattelemassa ison liudan päiväkoteja ja sen sijaan, että mä olisin kysynyt, että onko teillä luomukalapuikkoja tai montako liukumäkeä on pihalla, niin mä kysyin työntekijöiltä eteisessä, kun ne jumppas lapsille kurahousuja jalkaan tai mitä milloinkin, että hei, millaista täällä olla töissä. Ja mä jotenkin silloin jo mun työn imu tutkimusta vasta aloittelin, mutta jotenkin silloin jo luotin siihen, että kyllä sen niin kuin niiden ihmisten naamasta näkee, että onko mun lapsen hyvä olla täällä hoidossa. Ja niin kuin tiedetään, että yrityskulttuuri johtaa asiakaskokemukseen hyvässä tai pahassa, että työntekijä vie sen oman kokemuksensa aina sinne loppukäyttäjäasiakkaalle asti, joko suoraan tai välillisesti, niin se kyllä mätsäsi myös tässä päiväkotitilanteessa, että se päiväkoti, jossa tuli se fiilis, että hei, että nämä ihmiset ihan niin kuin vilpittömästi vastaa, eikä mitenkään kakistele ja kertoo olleensa 90-luvulta asti täällä ja pitää selvästi niin kuin hyvää huolta siinä lapsosista, niin se osoittautui loistavaksi päiväkodiksi. Eli tätä niin kuin tunnelmaa, tiloa ja tekemistä haistelemalla kysymällä, että hei, millainen paikka tämä on.
Kuulostaa myös siltä, että hyvä yrityskulttuuri voi luoda niin kuin lisää myyntiä ja tuottavuutta.
Se on totta, että jos tuolla alussa sanoin sitä, että kulttuuri on väline sen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen, niin sehän on ennen kaikkea väline tuottaa myös erinomaista asiakaskokemusta. Et tiedetään, että yksittäisistä elementeistä työntekijäkokemus on itse asiassa voimakkaimmin siihen asiakaskokemukseen korreloiva tekijä.
No tähän loppuun, niin minkälaiset terveiset sä haluaisit antaa yrityksen johdolle, joka miettii, että me halutaan lähteä kehittämään ja rakentamaan meidän yrityksen kulttuuria?
No sanonko mä, että mulle saa soittaa?
Ilman muuta.
Ensinnäkin tekisi mieli siinä kohtaa nostaa hattua. Että upea juttu, niin kuin totesin tuossa aiemmin, että se, että tiedostaa sen, että hei hetkinen, että meidänkin yrityksellä on kulttuuri ja meidän kannattaa kiinnittää siihen huomiota, niin se on jo niin kuin hieno oivallus ja varmasti lähtee viemään jo oikealle tielle. Sen jälkeen kannustaisin olemaan rohkea peiliin katsomisessa ja semmoisessa tosiasioiden niin kuin tutkiskelussa, että missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Tehdäänkö me niitä asioita sillä tavalla, mihin me oikeasti uskotaan? Vieks nämä meitä oikeaan suuntaan? Ja sitten myös maalata sitä tulevaisuutta yhdessä johtoryhmän ja henkilöstönkin kanssa, että hei, miltä kaikki näyttää sitten, kun kaikki on upeaa ja meillä hommat toimii. Ja jos siinä välissä on gäppiä, niin sitten lähtee miettimään sitä tosiaan tätä elefantin syömistä pala kerrallaan, että no minkälaisia asioita meidän pitäisi tähän fiksata. Ja just kuuntelin yhtä kirjaa tuossa matkalla ja siellä pohdittiin sitä, että johtajat on nykyään sillä viisaita, että he tietää, että ei tarvitse kaikkia tietää itse, vaan voi pyytää asiantuntijoita avuksi. Niin sitten ehkä se voi olla vielä viimeinen terveinen, että jos tuntuu, että nyt ei omat rahkeet kaiken tämän selvittelyyn tai ratkaisemiseen riitä, niin Suomessa on hyviä asiantuntijoita avuksi.
Ja mistä Heli sinut löytää?
Minut löytää Leidenschaftilta. Täytyy sen verran vielä kertoa Leidenschaftista, että se nimi on siis saksaa ja tarkoittaa intohimoa. Ja nimestä huolimatta ollaan ihan supisuomalainen yritys, jonka tehtävä on nimenomaan lisätä intohimoa suomalaiseen työelämään.
Kiitos Heli, että tulit Psykopodiaa vieraaksi ja haastoit myös minua pohtimaan, että minkälaista kulttuuria olen itse luomassa yrityksessä, jossa työskentelette. Mitä tuon sinne mukanani?
Kiitos Niina, oli mukava olla mukana.
Kiitos, että kuuntelit tämän Psykopodia-jakson. Psykopodia löytyy myös Facebookista ja Instagramista @psykopodiaa. Anna ihmeessä palautetta myös somessa. Jos pidit jaksosta, olisin kiitollinen, jos kerrot siitä myös kavereillesi. Muista myös tilata Psykopodiaa. Jaksokuvauksesta löydät lisätietoa ja linkit muun muassa Leidenschaftin pieni opas yrityskulttuurista julkaisuun. Sekä Kiisa Hulkko Nymanin mainitsemaan Mandaattumin palkitseminen 2020 tutkimukseen ja Mandaattumin palkitsemista käsittelemään palkittu podcastiin. Seuraava jakso ilmestyy viikon päästä. Vieraakseni palaa erittäin suositun itsemyötätuntojakson vieras, psykologi Ronni Grandel. Keskustelemme Ronnin kanssa itsekriittisyydestä. Minä olen Niina Lyytinen. Kiitos, että olit kuulolla.